Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag nog steeds bezig met Klaagliedere, die derde hoofstuk. Ek het vir jou gesê, in die eerste hoofstuk van die boek, is Jerusalem eindelijk voorgestel as een vrou wat verlate is. Niemand wil haar help nie. Die tweede lied wat ons in hoofstuk 2 gekry het, die dag van die Here se toren, waarin die digter sê, ons sit in hierdie slegte omstandighede, omdat ons nie wou luister na die profete woorde nie, omdat ons nie wou ons tot God bekeer nie, en daarom het hy hierdie straf oor ons gebring. Die derde hoofstuk in Klaagliedere is 'n baie sterk boodskap wat na binne kyk en hy sê, ek hoop op God. En dan vertel hy hoe ellendig is die situasie nadat die stad in Jerusalem geval het, en ook nadat hulle weggevoer is in ballingskap, en nou is hulle slawe daar in 'n vreemde heidense land. Maar hy sê, weet julle wat, met die arm van die geloof, gryp ek bok aan die situasie van die dag uit, want ek stel my hoop, my vertroue, nie in myself nie, maar op God. In die vorige program het 'n bepaalde aspek na vore gekom, namelijk, hy sê, as het met jou so gaan, dat jy nou op hierdie dag miskien nie baie goed voel nie, dink so 'n bietjie terug aan gister en eergister, dink aan die maande, dink aan die jare, wat verby is, waarin die Here jou versorg het. En dit sal weer vir jou hoop gee. Dan kan jy vir jouself sê, al gaan het nou met my bietjie moeilik. Ek ken mos die Here uit ondervinding, dat hy 'n God van genade is. Christus het dan daarvoor gekom, hy is die toppunt vir die bewys van God se genade vir sondaar mense, soos jy en ek, liewe luisteraar. Kyk wat het hy op Golgotha gedoen. Met ander woorde, die geskiedenis, die gebeure op Golgotha, gee my ook hoop vir môre. Ek kan met die arm van die geloof na môre gryp. En daarom gaan ons nou voort met hierdie tema oor hoop, wat ons baie sterk kry in Klaagliedere 3. Ons het gedoen tot by vers 30, en vandag tel ek daar dieselfde tema van hoop op, dus by Klaagliedere 3 vers 31. Kom ek lees tot by vers 33. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. Luisteraar, is dit nie dalk die ding wat jy vandag moet hoor nie? Bær dit dan in jou hart. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer. Want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproeving bring. Nou, dis 'n wonderlike gedeelte wat ons hier kry. Want jy sien, dit is nie die duiwel wat beproeving oor ons bring nie. Dis nie die duiwel wat soms rampe oor ons bring nie. Die Here het die ramp van die ballingskap gebring, juis om die Jodeers van destyds terug te roep na hom toe. Nou is het natuurlik so, as 'n mens in moeilike omstandighede is, dan snap jy moeilik, dan kan jy moeilik insien wat die bedoeling daarvan is. Dis maar eers wanneer 'n mens somtyds lank daarna terugkyk op daardie tyd en periode in jou lewe, dat jy die regte perspektief kan kry. So hierdie verse wil ek vir jou sê, luisteraar, vers 31 tot 33 in Klaagliedere 3. Dit vorm eintlik 'n hoogtepunt in die digter se nadenke, in sy verstaan ten opsigte van die sin van sy lyding. Lyding in die sin van beproeving, kom van die Here af. Dit is deel van sy liefde aan ons. Al verstaan ons dit nie, al is dit ook nie altyd vir ons lekker nie. Vir wie is dit nou lekker as hy swaar kry? Toch, sê die digter hier, die Here het nie behaag daarin nie, maar sy liefde vir die mens dring hom daartoe om ellende oor die mens te bring. Want so bring hy die mens tot terugkom na hom toe. Lei hy die mens tot verlossing. Bou hy die mens in 'n hegter gemeenskap met homself, tot 'n inniger geloofslewe. As 'n mens so begin kyk na jou swaar kry, liewe luisteraar, dan is daar darm 'n dimensie, wat ons in nederigheid mag sê, wat ongelowige mense nie ken nie. Wonderlike God, in wie ons glo, is dit nie? Kom ons lees vers 34 tot 39, en dan praat ons daaroor. Dat al die gevangenes in die land mishandel word, onthou nou, dit is die situasie van die ballingskap. dat al die gevangenes in die land mishandel word, dat iemand sy reg vertrap word voor die Allerhoogste, dat 'n mens in 'n regsaak veronreg word. Die Here sien dit raak. Liewe luisteraar, dit is so verskriklik belangrik dat jy en ek, as ons swaar kry, of siek is, of beproewing moet verduur, dat ons nie moet dink die Here is onbetrokke nie. Hy sien dit raak. En ek dink een van die wonderlikste dinge, wat ons al geleer het, ook uit die boek Jeremia, en nou hier uit Klaagliedere, weet het ook al geskryf het, want ons weet nie finaal nie, ons sê gewoonlik Elia, maar eintlik is dit nie so finaal vas en seker dat hy dit skryf, nie maak nie vir ons saak nie, dit is vir ons die geïnspireerde woord van die Here. En dit leer vir ons, dat ook in ons omstandigheid is die Here by ons. Die Here sien ons raak. Wie, dis 'n wonderlike troos vir my. Vers 37 sê, wie kan iets beplan en dit gebeur, as die Here dit nie beveel nie? Is dit nie op die bevel van die Allerhoogste dat die kwaad, sowel as die goeie, tevoorskyn kom nie? Wat kla mens oor sy lewe? Hy moet liewer sy sonde oorwin. Wonderlike wyse woorde. Jy sien, jy en ek kan so baie kerm en kla oor die verkeerde dinge dat ons doen, dat ons nie begin werk daaraan om die verkeerde dinge uit ons lewe uit te kry nie. Die Here vergewe ons dit wanneer ons bely. Maar broer en suster, ons het die verantwoordelikheid om te sê, Here, U het dit nou vergewe, nou gooi ek dit uit my lewe uit. Ek gaan nie aan met hierdie verkeerde ding wat ek doen nie. En daarom is hierdie vir my sulke wonderlike woorde in vers 39. Wat kla mens oor sy lewe? Hy moet liewer sy sonde oorwin. Nou goed, kom ons gaan so klein bietjie verder, want ons kan hom nie heeltyd net by 'n paar versies vandag stilstaan nie. Kom ons lees vers 40 tot by vers 47 in Klaagliedere 3. Laat ons ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer. Laat ons met ons hele hart ons hande na God in die hemel toe uitsteek en bely, ons het sonde gedoen en was opstandig. U het nie vergewe nie. U toorn het ontvlam en U het ons agtervolg. U het 'n slagting aangerig en nie genade betoon nie. U het U met 'n wolk omhul, sodat geen gebed na U toe kon deurkom nie. U het ons die uitvaagsel gemaak, die skuim onder die volke. Al ons vyande rek hulle monde oor ons. Angs en benoudheid het oor ons gekom. Verlatenheid en verwoesting. Jy sien, hierdie man stort sy hart voor die Here uit. Hy draai nie doekies om nie. Hy is baie eerlik met die Here. En daarom kry ons in hierdie verse 'n baie, baie duidelike roep, oproep aan die volk tot bekering. Jy sien, op grond van die stryd teen die sonde, word die volk hier dus opgeroep om hulle tot die Here te bekeer. Dis deel van ons stryd teen die sonde. Dis moenie nou in maar net rustig wees en dink, ons kan nou nie anders nie. Ons moet daarteen stry, maar ons moet ons tot die Here bekeer. Sondebelydenis, liewe luisteraar, erken die regverdige soewereiniteit van die Here. En daarom volg hier so 'n herhalende opsomming aan mekaar van wat die Here alles gedoen het. Jy sien, die 43ste versie wat ons nou net gelees het, kom ek herinner jou, U toorn het ontvlam en U het ons agtervolg. U het 'n slagting aangerig en nie U genade betoon nie. Die digter beskryf namens die volk hoe die Here hulle in sy toorn genadeloos agtervolg het en 'n slagting onder hulle aangerig het. Die Here het dus doelbewus teen hulle opgetree. Hy het hom ook met 'n wolk van hulle gebede afgesny. Is dit nie 'n pragtige plastiese beeld nie? Hy het sy volk verlate en verag gemaak onder die volke. Jy sien, liewe luisteraar, dit laat die digter dus aanhoudend huil. Huil in medelee met sy volk en in 'n poging om die Here daarmee tot ontferming te beweeg. Die digter, moet jy oplet, is veral begaan oor die dogters van die stad. Met ander woorde, die vroulike inwoners wat so verskriklik gelei het. En het was deur al die eeuwe so, liewe luisteraar, dat vrouens en dogters baie lei deur dit wat soldate en mense wat hulle land inval aan hulle persoonlik doen. En weer eens gebruik die digter dan die verskillende beelde om uitdrukking daaraan te gee. Benoudheid, noem hy dit, ontberings en doodgevaar. Hy sê daar is op hom, luister mooi, jag gemaak soos op 'n voël. Hy is in 'n put gegooi en het die in die water weggesink, sodat hy gedink het, dit is klaar met hom. So, hierdie ou praat uit eie ondervinding. Kom ons kyk hier na die einde van die derde groot klaaglied in die boek Jeremia in die derde hoofstuk. Ek wil hier lees van vers 48 af. Die trane loop in strome uit my oë oor die vernietiging van my volk. Mens kry dieselfde indruk wat jy destyds by die profeet Jeremia gekry het. Dat hierdie digter wat hier aan die woord is, hom regtig assosieer met sy volksgenote. Dis nie dat hy een kant staan nie, hy beskryf nie, hy teken nie 'n skillery van ander se lyding nie. Hy beleef dit saam met hulle. Hy praat en hy bely oor sy eie ervaring in hierdie haaglike omstandighede. Hy sê die trane loop in strome uit my oë oor die vernietiging van my volk. Hy is dus nie onbetrokke by sy mense nie. Vers 49 sê, my trane sal aanhou vloei. Dit sal nie ophou nie, totdat die Here uit die hemel afkyk en dit raak sien. Wat my oë sien, maak my hart seer oor al die dogters van my stad. Hierdie man beleef hierdie goed geweldig intens. Ons kan nie daaroor enige twyfel hê nie, broer en suster. Luister na vers 52. Mense het op my jag gemaak soos 'n voël. Hulle het sonder rede vyandig teenoor my geraak. Hulle het my in 'n put gegooi en klippe op my afgerol om my dood te maak. Die water het tot by my kop gestyg. Ek het gedink dit is klaar met my. Ek het na u geroep, Here, uit die dieptes. Nou, liewe luisteraar, van hierdie uitdrukkings en woorde kan natuurlik ook gekom het uit die mond van Jeremia. Hierdie persoon het dalk Jeremia persoonlik geken. Daarom dat hy in dieselfde woorde sy hart voor die Here uitstort. Dis verstoot van sake presies die goed wat destyds ook met Jeremia gebeur het. Onthou jy dit nog? Daarom het ons hier van vers 48 af 'n tipiese boete en 'n danklied. En ons moet oplet, liewe luisteraar. Die Here sê vir hom, moenie bang wees nie. Die lied word dus in die naam van die volk uitgespreek, maar let op, dit is individueel gestel. Die digter wys met ander woorde op die ellende waarin hy self verkeer het, totdat hy uit die dieptes daarvan tot die Here geroep het. En daarop het die Here toe geantwoord deur te sê, moenie bang wees nie. Hierdie uitspraak, liewe luisteraar, wil ek dadelik onderstreep, want jy sien, dit kom dikwels ook op ander plekke in die Bybel voor, wanneer die Here op die een of ander manier na die mens toe kom en aan hom verskyn. Dan sê die Here dikwels in die Bybel, moenie bang wees nie, want mense kan God maklik vrees. Mense kan bang wees vir die Here, en dit is nie die gedagte nie. Daarom, onthou jy byvoorbeeld in die evangelies, waar die engele verskyn aan verskillende van die gelowiges, byvoorbeeld aan Maria, dan sê die engele dadelik, moenie bang wees nie, want ek bring 'n vrede boodskap. Net so sê die Here vir hierdie man, moenie bang wees nie. En hierdie uitspraak, luisteraar, kom juis in die Bybel voor, wanneer die Here op die een of ander manier na die mens toe kom en aan hom verskyn. Mag ek vir jou sê, die Here wil ook vandag vir jou sê, jy moenie bang wees nie. Moenie in jou omstandighede bang wees nie, maar moet ook nie vir die Here bang wees nie. En interessant, dit is die enigste direkte woorde van die Here in hierdie hele boek. Dit is 'n baie troosryke uitspraak. en het bring nie net vertroue nie, maar het herstel ook gebroke verhoudinge. So in die boek Klaagliedere is het interessant dat ons verskillende persone aan die woord het, maar die Here self praat net een keer, deur te sê, moenie bang wees nie. Wonder of jy het al opgemerk het, ek noem het maar net. Nou, kom ons kyk na vers 55 tot 66. Ek het na u geroep, Here, uit die dieptes uit. U het gehoor hoe ek smeek. Moet toch nie afsydig staan nie, gee uitkoms en red my. U het aan my toe gekom toe ek geroep het en u het gesê, moenie bang wees nie. U verdedig my saak, Here, u red my lewe. U sien die onreg teen my, Here, lewer toch uitsprake my guns. U sien hoe hulle my haat, hoe hulle teen my saamspan. U hoor self hoe hulle my beledig, Here, hoe hulle teen my saamspan, hoe hulle heel dag oor my praat en spot. Of hulle sit en of hulle staan, hoor hoe sing hulle spotliedjies oor my. Jy sien, liewe luisteraar, ek dink in sulke omstandighede moet 'n mens regtig voel, maar die Here laat my so 'n bietjie in die steek. En nou word telkens gesê, dat die Here niemand van sy kinders ooit in die steek laat nie. Daar kom selfs by hierdie man die behoefte op om te sê, in vers 64, straf hulle, Here, volgens wat hulle gedoen het. Laat benoudheid hulle oorval, tref hulle met u vloek, agtervolg hulle in u toren en verdelg hulle weg onder u hemel uit. Nou, ons het al van tevore hieroor gepraat, want vir jou en vir my, liewe luisteraar, as Nuwe Testamentiese gelowiges, klink dit soms 'n bietjie vreemd. Dat 'n mens as het ware oordeel en helle vuur wil afbid op ander mense. Nou, dit was 'n algemene gebruik by die mense van die ou wêreld. Hulle het as het ware vloeke uitgespreek oor ander mense. En dit is waarom baie in ons tyd nog die gedagte het van 'n mens dink jouself in 'n gat in. 'N mens trek as het ware met negatiewe gedagtes donker goed op jou af. En weet jy, dit is geestelik nogal baie waar. As 'n mens net altyd negatief is, dan word jy nader aan 'n ou genis. Dan word jy nader soos 'n smartvraat. Jy word 'n donker geestige persoon. Want jy kom nooit uit jou spiraal denke van donker gedagtes nie. En dit is wat hierdie man presies teen waarsku. Hy stel dit baie duidelik, hy stel sy hoop in die Here. Want jy sien, as 'n mens nie vorentoe getrek word deur wat jy hoop nie, dan gaan jy baie maklik uitsigloos raak as jy vir 'n lang periode in moeilike omstandighede is. Die digter, lyk dit vir my, was as het ware reeds in die sweer van die dooies, maar hy het uit die dieptes na die Here toe geroep. Toe het die Here hom van sy beskermende teenwoordigheid verseker, en deur hierdie woorde van die Here gerusgestel, bely die digter nou dat die Here as sy regsverteenwoordiger sy saak sal verdedig. Dis baie interessant. Mens kry dieselfde gedagte in Psalm 119 vers 154. En so sê hy hierso, dat die Here sy lewe sal red. Dit getuig van vertroue, hè? Dit getuig van hoop op God. Hy bid met ander woorde tegelijkertyd, dat die Here as regter moet optree en uitspraak in sy guns moet gee, teen die wat hom haat, teen hom saamspan, die wat hom beledig en hom spot. En dan vra die digter, dat die Here se vloek sy vyande moet tref, en dat hy hulle in sy toren moet verdelg. Nou hierdie woorde, liewe luisteraar, is natuurlik nie die uiting van 'n blote wraakgevoel aan die kant van die digter en van sy volk nie. Maar dit is 'n versoek dat die Here die dag van sy toren, wat hy oor die digter laat aanbreek het, ook oor sy teestanders moet laat aanbreek. Hy sê, Here, ons kry nou so swaar. U het hierdie ding oor ons gebring, maar wil u dit nie asseblief oorweeg om ook hulle wat ons so swaar laat kry het, ook in die drukgang te plaas nie. Jy moet oplet, luisteraar, die digter vra die geregtigheid van die God, wat self nie sy eie volk se sonde ongestraf gelaat het nie. Jo, hoeveel meer, wil ek sê, het jy en ek nie vrymoedigheid as daardie digter nie, want ons staan aan hierdie kant van die kruishout van Golgotha, dat ons vir die Here genade mag vra op grond van wat Christus vir ons gedoen het. Hy sien, hierdie een, hierdie digter, vra die geregtigheid van die God, wat sy eie mense in die Ou Testament nie gespaar het nie. Ja, hy vra dit van die God, wat sy eie seun in die Nuwe Testament nie gespaar het nie. Die Here se geregtigheid, liewe luisteraar, kom tot uiting op die Here se dag van afrekening. Dan sal ons dit almal sien. Gelowige en ongelowige sal dit sien op daardie dag. Gaan lees maar in Johannes 5 vers 28 en 29 dat die Here sê dat die wat in hom glo sal op die groot dag van die Here opstaan tot die lewe. Maar hulle wat nie gedoen het wat hy gesê het nie, staan in dieselfde teks. Hulle sal opstaan om veroordeel te word. O, die Here se geregtigheid gaan finaal tot openbaring kom op die dag van die Here Jesus se weerkoms. Natuurlik, luisteraars, as mense so oor hierdie verse praat, en dit is die laaste gedagtes vir vandag se program, dan wil ek dadelik vir jou sê, dit is moeilik, ja, dit is baie moeilik om te verklaar hoe die digter, soos dit soms ook in die psalms voorkom, die Here kan bid om sy vyande te vergeld. Sê, dit is moeilik, ons verstaan dit nie regtig nie. Toch, as die Here werklik reg wil laat geskied, dan moet die Here dit ook doen ten opsigte van die onreg wat die digter aangedoen is. Het jy al so daaroor gedink? Jy en ek verduur ook soms onreg, wanneer ons onregverdig behandel word. En ons moet nie dink, liewe luisteraar, dat dit by die Here ongesiens verbygaan nie. Hierdie is dus verseker nie net bloot 'n wraaksugtige roep om vergelding van die teëpartij nie, maar dit is 'n diep gelowige erkenning van die universele reg en krag van die Here se geregtigheid. Ons sien dus hier 'n voorbeeld, liewe luisteraar, van iemand wat vra dat die Here ook aan hom reg sal laat betoon, al was hy skuldig, al het hy sonde gedoen, al het hy afgedwaal, deur te kyk na die onreg wat die tug-instrument, in hierdie geval die Babiloniërs, aan hierdie gelowige veroorsaak het. En hy sê hy weet die Here sal finaal oordeel, en daarom laat jy en ek ook die oordeel in die Here se hand. Ons is nie daar om te oordeel nie. Terselfdertyd wil ek vir jou sê, jy en ek is die hoopdraers in die wêreld. Hoop vir 'n omkering van die hopelose situasie is per slot van sake die sentrale tema van die boek. Hoop, luisteraar, sien op die toekoms. En die digter is daarvan oortuig dat die toekoms deur God bewerk word. Dis baie belangrik. Soos die Here in die verlede verlos het, het ons vandag gesien, sal hy ook in die toekoms weer sy liefde bewys vir hulle wat op hom vertrou. En daarom kan die digter ook sy sonde, want dit is die oorsaak van sy lyding, na die Here toe bring. Toch hou hy vas aan die liefde van die Here. Hy bou op 'n sekerheid nie in homself nie, maar hy bou op die sekerheid. Hy stel sy hoop op die vir die toekoms op die Here. En daarom moet jy en ek onthou, vir hulle wat op die Here vertrou, is daar hoop op die toekoms. Enige fisieke omstandighede het geen sin as dit nie gepaard gaan met 'n innige geloofsverhouding met God nie. Luisteraar, net in innige gemeenskap met die Here is daar hoop vir die toekoms. Staan jy in so intieme verhouding met die Here? As dit so is, dan het jy mos hoop ook vir die toekoms. Want gister behoort aan die Here, dink hoe goed was hy? Vandag, so verseker hierdie gedeelte ons, is die Here by ons. En môre behoort aan die Here. Daarom het jy en ek as Christene hoop vir môre. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.